Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz, hürmetli ve vefalı dostlarımız, her birinize buradan öz saygılarımızı ve elbette ki sevinçlerimizi çatdırırıq. Çünkü bir daha bu fırsat verildi ki sizinle yine de görüşe. Değerli dostlarımız, akşam verişlerimizle efirdeyik. Ümidimiz var ki bugün de verişler sonuna kadar dinleyeceksiniz. Verişlerimizle maraqlanacaksınız ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayacaksınız. Azizler, verişlerimiz orta dalga 702.323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz tezliklerinden huzurlarınıza takdim olunur. Buyurun.
Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Kibirli olmaq, fəxrləri aradan aparmaq üçün ən hasat yoldur. Dostlar, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, xordad ayının 17-si, miladi tarixi ilə 2021-ci il, iyun ayının 7-si və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, şəvval ayının 26-cı günüdür.
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Yaxşı əzizlər, indi isə baxaq görək bu axşam hansı verilişlər sırayla efirə çıxacaqdır. Əlbəttə ki, xəbərlərin birinci hissəsi ilə başlanacaq bu konduktor. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədə. Siyasi icmalımızı dinləyəcəksiniz. Açıq söz verilişi sizinlə olacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə dinləyib ən son yeniliklərimizlə tanış olacaqsınız. Pəncərə verilişi sizə təqdim olacaq. Gülüstan verilişini işləyəcəksiniz. Mişkat verilişi ən son verilişlərimizdəndir. Nəhayətdə kısa verilişimiz Çırak adlı veriliş efirde olacaktır ve bugünkü programlarımızın sonuna çatacak. Davet edirik, verilişlerin sonuna kadar bizi müşahit edersiniz. İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepahın hava kosmos canişini deyir ki, müdafiə sənayesi və onun inkişafı üzrə parlak gələcək görünür. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, dünya İsrail rejiminin cinayətlərini unutmayacaq. İraqda ABŞ-ın diplomatik dəstək mərkəzi və Eynül Əsəd bazasına hücum edildi. Yemen dronları Saudiya rejimini vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Hava Kosmos Canişini dedi, hərbi cihazları intellektuallaşdırmaq, dünyada hərbi elm texnologiya ərəfəsində hərəkətdən söz açır və müdafiə sənayesi və onun tərəqqisi üzrə parlaq gələcək görünür. İranın bazar ertəsi günkü məlumatına görə General Seyid Məcid Musavi yer müharibəsi hövzəsində müdafiə sənayesinin inkişafları və nailiyyətləri sərgisindən baxış keçirərkən, silahlı qüvvələrin ehtiyac duyduğu növlü cihazların istehsalı hövzəsində müdafiə sənayesinin göstərişli inkişaflarına toxunaraq dedi, müdafiə sənayesi təşkilatının istehsal silahlarının növlüyü cihazları intellektuallaşdırmaya diqqət yetirməklə yanaşı, bundan söz açır ki, güclü və cihadcıl və ətraflı nəzarət dünyanın hərbi elmi ərəfədə hərəkət etməkdədir və müdafiə sənayesi və onun tərəqqisində aydın gələcək görünür.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Siyonist rejiminin işğal altındakı ərazilərə hücumları zamanı öldürülən uşaqlarla bağlı video çıxışında bildirib ki, İsrail rejiminin cinayetleri heç vaxt unutulmayacak. Pars Today'nin verdiği xəbərə görə Xətibzadə Twitter səhifəsində Siyanist rejimi ilə Fələstin xalqı arasında 12 günlük münaqişə zamanı törədilən qətlərlə bağlı video yayımlayaraq Siyanist rejimin başnaziri Netanyahu'nun işğalçı hakimiyyətinin son günlərində cinayətkar vərdişindən irəli gələrək günahsız Fələstinlilərin qanını tökmək kimi cinayətin törədilməsinə səbəb olub. İsrail rejiminin cinayetlerini təşviq etməkdə, onlara kömək etməkdə rol oynayanlara ayıb olsun deyə Xətibzadə yazıb.
ABŞ-ın İraqdakı işğalçı koalisiyasının sözçüsü Vayne Marato bugün bir müsahibədə bazar günü 6 iyun səhər Bağdaddakı diplomatik dəstək mərkəzinin yaxınlığında bir raketin düşdüyünü və hücumda heç kimin xəsarət almadığını söyləyib. Əl-Əraqiyə xəbər verir ki, Vayne Marotu Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bunları qeyd edib. Yerli vaxtla təxminən 15 dəqiqə ərzində Bağdad Diplomatik Dəstək Mərkəzinə raket hücum oldu. Raket mərkəzin yaxınlığına düşdü. Lakin maddi və ya insani ziyan vurmadı. Koalisiyaya edilən hər hansı hücum İraq qurumlarının gücünü və nüfuzunu, qanunun aliliyini və İraqın milli suverenliyini, müstəqilliyini zədələyir. Marotu həmçinin ABŞ ordusunun hücumu araşdırdığını söyləyib.
Saudiya rejiminin işğalçı koalisiyası bildirib ki, iyunun 6-sında Yemen ordusunun raket bölməsi və xalq komitələri Xamis müşahiddəki hədəflərə hücum edib. Pars Today'nin bugün verdiyi xəbərə görə Yemen qüvvələri dronlar vasitəsilə dəfələrlə Kral Xalid Avia bazasına zərbələr indirib. Hücumlar Saudiya rejimi koalisiyasının davam etdirdiyi aqressiyaya və Yemenin mühasirəsinə cavab olaraq həyata keçirilib.
Yamina partiyasının sədri Siyonist rejimin hazır ki, baş nazirinə xəbərdarlıq edib və onu bu vəzifədən əl çəkməyə və arxasınca yanmış torpaq buraxmamağa çağırıb. İsrail Times portalının məlumatına görə yeni nazirlər kabinetinin rotasiya müqaviləsində baş nazir vəzifəsinə ilk variant olan Neftali Bent, Siyonist rejimin hazır ki, baş naziri Benjamin Netanyahu'nun hakimiyyətdə qalması üçün çoxsaylı yalanlara toxunaraq ona xitabən deyib. İsraildə güc heç kimin inhisarında deyil. Ona görə də boş yerə cəhd etməyi dayandırın. Bundan əvvəl Siyonist rejimin keçmiş başnaziri Ehud Olmert Netanyahu'nun məqlubiyyətdən qaçmaq üçün təhlükəsizlik vəziyyətini gərginləşdirə biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Birlikdə Cənubi Qafqazda Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın çiçəklənməsinə fayda gətirəcək davamlı sülhü dəstəkləyə bilərik. Anadolu xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüd Çavuşoğlu Fransada çıxan Le Opinion nəşri üçün qələmə aldığı məqaləsində yazıb. Tarixi faktların siyasi məqsədlər üçün təhrif edilməsi heç vaxt mübahisəni həll etməyə və ədalət imkan verməyib. Erməni lobbisi əsasız iddialarla Türkiyə-Fransa münasibətlərini pozmasaydı, Ankara və Paris birlikdə Cənubi Qafqazın sabitliyinə daha yaxşı töhfə verə bilərdi, Çavuşoğlu bildirib. Xatırladaq ki, Çavuşoğlunun qeydləri elə bir aldadır ki, Fransa hər zaman erməni pres mövqeyləri ilə məşhur olmuşdur.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun son bəyanatları Minsk qrupunun həmsədrləri institutunun fəaliyyətinin davam etməsinə olan qalan ümidləri yox etdi. Bunu Azəri ekspert Bakı Xəbər Gəzətinin baş redaktoru Aydın Quliyev Səhər telekanalına müsahibədə deyib. O artırıb ki, Fransa bölgədə gərginliyin davam etməsində maraqlıdır. Aydın Quliyev deyib,
Fransanın prezidenti Emmanuel Macron Parisdə Ermənistan prezidentini qəbul edərkən verdiyi bəyanatlarla bir daha sübut etdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində Fransanın tərəfsiz mövqe tutması doğrudan da geriyə dönüşü olmayan bir prosesdir və Macron burada verdiyi bəyanatlarla əslində Minsk qrupunun həmsədrləri institutunun fəaliyyətinin bərpa olunması və Fransanın da bu qrupda fəaliyyətinin davam elətdirilməsinə olan ümidləri, olan qalan ümidləri də demək olar ki, məhv elədi. Çünki Macron burada Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaranmış gərginliyi aradan qaldırmaq, Azərbaycanın qoşunlarının hərbi hissələrinin geri çəkilməsinə nail olmaq, hərbi əsirlərin buraxılmasına nail olmaq kimi məsələlər ətrafında işləyəcəyinə bir növ vəd verir. Bunlar elə məsələlərdir ki, əslində Ermənistanın tərəfini saxlamaq və Azərbaycana qərəzli münasibət sərgiləmək deməkdir. Çünki bugün hər kəs bilir ki, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində gərginliyi yaratmağa çalışan da Ermənistandır. Hərbi əsirlər deyilən bir məsələnin ətrafında beynəlxalq şou yaratmağa cəhd göstərən də Ermənistandır. Çünki Azərbaycanda hərbi əsir yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ərazilərimizi, sərhədlərimizi qanunsuz keçərək burada terror aktları törətməyə cəhd edən və planlaşdıran terrorçular var. Eləcə də Azərbaycanın öz qoşunlarını güya geri çəkməsinə nail olacağı ilə bağlı verilən vəd də Azərbaycanın ətrafında süni məsuliyyət daşıyan bir ölkə obrazı yaratmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Çünki bugün Azərbaycanda və Azərbaycanın məsələlərinə obyektiv yanaşan hər kəs bilir ki, Azərbaycanın hərbi hissələri heç kimin ərazilərində deyil. Bugün bu hissələr yalnız Azərbaycanın öz torpaqlarındadır və təbii ki, bu torpaqlardan da geri çəkilmək deyilən bir şey yoxdur. Və yaxud da ki, Makronun mürəkkəb minalanmış ərazilər məsələsində sona qədər məşğul olacağını vəd etməsi də çox qeyri-ciddi olmağı ilə yanaşı, həm də açıq-aşkar Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir. Çünki minalanmış ərazilər məsələsini mürəkkəb problemə çevirməyin heç bir adı yoxdur. Ona görə ki, bunun sadə bir məzmunu və görüntüsü var. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını 30 illər ərzində minalamaqla məşğul olub. Bugün bütün səylərə baxmayaraq minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana vermək istəmir. Eyni zamanda hələ bunlar azmış kimi bu günlərdə bizim ölkəmizin ərazilərini sərhədləri qanunsuz keçməklə yenidən minalamağa cəhd göstəriblər ki, biz bildiyim qədər Azərbaycan ordusu 6 nəfərə yaxın erməni təxribatçısını zərərsizləşdirib. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Fransa hələ düzəlmir. Fransa regionda gedən proseslərə sağlam mövqədən müdaxilə etmək istəmir. Fransa sadəcə olaraq bu bölgədə Qarabağ məsələsinin ətrafında gərginliyin davam etdirilməsində maraqlıdır. Macron bunu Paşinyanla söhbətində, müzakirələrində bir daha sübut elədi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya NATO ilə dialoqdan geri çəkilmir. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. O, ölkəsinin Şimal Alyansı ilə dialoqa hazır olduğunu söyləyib deyib. Rusiya NATO ilə deskalasiya və insidentlərin qarşısının alınması məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır, lakin hərbi ekspertləri cəlb etmədən bu dialoqun mənası olmayacaq. Bu, NATO baş katibi cənab Stoltenbergə də yaxşı məlumdur.
Rusiya Amerikaya və ya onun müttəfiqlərinə qarşı aqressiv və ya məntiqsiz hərəkət etməyə qərar verərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları tədbir görəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Axios informasiya portalına müsahibəsində deyib. ABŞ diplomatiyasının rəhbəri bu yaxınlarda Rusiyalı hakerlər tərəfindən Amerika şirkətlərinə qarşı təşkil edilən kiber hücumlar haqqında sualı belə cavablayıb. Biz Rusiya ilə daha sabit və proqnozlaşdırıla bilən münasibətlər qurmaq istərdik. Aydın şəkildə bildirdik ki, əgər Rusiya bizə və ya müttəfiqlərimizə, tərəfdaşlarımıza qarşı aqressiv hərəkət etməyə qərar verərsə, cavab tədbirləri görəcəyik. Səkiz iyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 13-30 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 24-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz olub, axşamçağı şiddətli küləyə əsib və buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 21-36 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, bəzi saatlarda şiddətli küləyə əsib, bir para nöqtələrdə toz topraq olacaq, temperatur müsbət 20-41 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, küləyə əsəcək. Temperatur Biləsvarda müsbət 11-30, Ərdəbildə isə müsbət 10-22 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 16-30 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava 40% buludlu təşkil edib, gahdan külək sıcaq, temperatur müsbət 18-25 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 8 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək, gündüz şimal şərq küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında Gecə 15-20, gündüz 24-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunun və nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, şimşək çıxanda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 29-34 dağlarda, gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Təkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Seçkilər demokratiyanın ən vacib simvoludur. Bu mühüm fenomen müxtəlif ölkələrdə fərqli formatlarda, fərqli məqsədlər və funksiyalarla həyata keçirilir. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Seçkilər əslində cəmiyyətdəki mövcud imkanlardan maksimum istifadə edərək bütün sahələrdə işləri irəlilətmək üçün demokratiyanın mərhələlərindən biridir. Seçkilər milli səviyyədə keçirilir, bu səbəbdən prezident və şuralardan tutmuş rəhbərli xübrəqanı məclisi və İslami Şura məclisinə qədər bütün seçkilərdə xalqın iştirakı ən əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Seçkilərin milli və dini ölçülərini, ha belə demokratik sistem qurma dəyərlərini nəzərə alaraq quruluşu gücləndirir, ölkənin idarəçiliyində də fərqli siyasi zövqlərin fəaliyyətinə zəmin yaradır. İran xalqı hər bir seçkidə fərqli zövq və baxışlarına baxmayaraq, öz səsi ilə seçdiyi siyasi quruluşa güvəndiyini, onu dəstəklədiyini göstərmişdir. Bu baxımdan seçkilərin keçirilməsi əhəmiyyətli bir hadisədir və bu əhəmiyyət müəyyən bir dövr ya zamana aid deyil, 13-cü prezident seçkiləri də bu ümumi qaydadan müstəsna deyildir. İslam inqilabının böyük rəhbəri seçkilərin əhəmiyyəti barədə buyurublar, seçkilər rəhbərliyə aid deyil, İslami İrana aiddir, İslam Respublikası quruluşuna aiddir, hamı seçkilərdə iştirak etməlidir. Bu məsələ İslam Respublikası quruluşunu gücləndirəcək, onun sabitliyini, davamlılığını təmin edəcək və ölkə tam təhlükəsizlik hasarı altında olacaqdır. İran İslam Respublikasının həyatının təqribən 40 illik təcrübəsi xalqın seçki səhnəsində olması bu məsələni sübut edir ki, insanlar seçkilərdə nə qədər əzəmətli iştirak edərlərsə, onun demokratiyanın dinamikliyi və İslam Respublikasının nüfuzuna təsiri bir o qədər özünü daha qabarıq göstərir. Seçkilərdə ölkənin siyasi taleyini təyin etməkdə iştirak sadalanan cəhətlərdən başqa siyasi, sosial və qanuni bir hüquq kimi də əhəmiyyət daşıyır və demokratiyanın təməli hesab olunur. Bu hüququ, seçmə hüququ, müqəddəratın təyin olunmasında iştirak etmək hüququ İslam Respublikası quruluşunda dini bir vəzifə, məsuliyyət kimi tanınır. Hər hansı bir hüququn xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, hüquq sahibi onu müdafiə etməli, hər halda bütün hüquqlarını tələb etməlidir, çünki istənilən etinasızlıq hüququn itirilməsinə səbəb olacaqdır. Seçkilərdə iştirak etmək, bəsirətlə namizədləri tanıyaraq seçim etmək, irəli sürülən namizədlərin arasında ən yaxşı namizədin də seçilməsinə yardım edəcəkdir. Belə bir seçkinin nəticəsi ölkənin milli maraqlarına cavab verən güclü, səmərəli bir hökumətin qurulması olacaqdır.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık söz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz Radiosundan canlı şəkildə yayımlanan açıq söz verilişi ilə efirə gəlmişik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişimizi canlı eşidəcəksiniz. Bugünkü verilişimizdə yenə də olduğu kimi aktual olan mövzulardan danışacaq. Bilirsiniz ki, biz verilişimizdə açıq danışırıq və aktual olan mövzuları işıqlandırırıq. Və biz xəbər aldıq Azərbaycan Respublikasında məscidlərin açılışı ilə ilgili. Məscidlərin açılışı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, biz bugünkü açıq söz verilişində bax elə bu mövzuya demək olar işarə etmək istəyirik. Bununla ilgili olaraq ekspertlərimiz olacaq telefon xəttində və müxtəlif ekspertlərin demək olar səslərini yazmışıq. Ümumiyyətlə çalışacaq siz hörmətli dinləyicilərin diqqətini cəlb etmiş olaq. Efir otağından fasilə alaq, verilişimizə davam edəcək. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Respublikasında məscidlərin açılışı fəaliyyətləri ilə ilgili müəyyən xəbərlər yayılmışdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscid və digər ibadət yerlərində riayət olunmalı olan qaydaları açıqlayıb. Amma məscidlər açılsa da ciddi məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə qominin müəyyənləşdirdiyi qaydalar əsasən, dini ibadətlər ümumi olaraq 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə təşkil edilməlidir. Yalnız COVID-19 pastoruna, bağışlayın pasportuna malik olan şəxslərin ibadət yerlərində dini ayinlərin icrasında iştirakına icazə verilir. 14 yaşdan yuxarı olmayan uşaqların ibadət yerlərinə gətirilməsinə yol verilmir. Təlimatda həmçinin məscid və digər ibadət yerlərinə gələnlərin maskadan, antiseptik məhluldan istifadə etməli olduqları bildirilir. Əllə görüşməyə qadağa qoyulub və icazə verilmir. İbadət yerində məsafə saxlanılmalıdır. Həmçinin bildirilir ki, məsciddə ibadət etmək istəyən şəxslər özləri ilə səccadə və möhür gətirməlidirlər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikasında məscidlərin fəaliyyəti ilə ilgili sizə söhbət edirik. Qeyd etdim ki, biz müsəlmanıq və buna da fəxr edirik. Bir məscidin açılışı bir müsəlman üçün nə qədər və nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edə bilər. Qeyd etdim ki, verilişimizdə müxtəlif ekspertlərimiz iştirak ediləcək və bu haqda öz nöqtəyi nəzərlərini bildirəcəklər. Bəli, Efrud xanım, məsələ mənə. Bəli, bəli, artıq telefon xəttində əlaqəmiz yaranıb. Din alimi Höccət İslam Hacıqa Tohid İbrahim Bəyli ilə. Hacıqa, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum və rəhmətullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Çox sağ olun Hacıqa. Salam bizdən də, axşamınız xeyir olsun. Verilişimizə qatıldığınıza görə sizə minnətdaram.
Allah sizdən razı olsun inşallah.
Amin inşallah, qarşılıqlıdır. Hacıqa, biz xəbər aldıq Azərbaycan Respublikasında, yəni belə bir xəbər çatıb əlimizə ki, inşallah məscidlər fəaliyyətin başlayır, açılır. Ümumiyyətlə sizdən sualım çox olacaq, amma birinci, bir məscidə müsəlman üçün nə dərəcədə əhəmiyyəti var və açılışın nə qədər əhəmiyyət kəsb edir? Bu haqda fikrinizi bizə çatdırın.
Bildiyiniz kimi, İslam dininin qanunlarına əsasən məscidlər müsəlmanların səngəridir. Yəni, məscidlər İslam düşmənlərin qarşısında ilahi səngərlərdir ki, Allah hər məhəllədə, hər şəhərdə, müxtəlif yerlərdə o səngərləri qərar verib və imam cəmaatın dayandığı yer mihrab adlanır. Mihrab, yəni müharibə yeri.
Doğrudur.
Bütün düşmən təfəkkürü ilə, İslam düşmənləri ilə, bütün şər və şeytani qüvvələrin təbliğatı ilə mübarizə aparan yer imam-ı cəmaatın dayandığı yer mihrabdır. Əgər səngər tətil olunsa, əgər səngərlər fəth olunsa, əgər mihrablar tətil olunsa, yəni İslam dininin müdafiə mərkəzləri tətil olunub.
Bəli.
Yəni İslam düşmənlərinin təbliğatına və onların fikri və təfəkkür cəhətdən müsəlmanların beyinlərinin işğalına şərait yaranıb. Biz çox narahat idik ki, korona bəhanəsi ilə müxtəlif yerlər açıldı, amma məscidlər bağlı qaldı. Yəni, hətta keçən ildə yayda dəniz açıldı, get-gedə haram mərkəzləri, günah yerləri, barlar, diskotekalar açıldı,
bəli,
amma məscidlər korona bəhanəsi ilə bağlı qaldı. Və bu onun göstəricisidir ki, bu bir sifariş idi.
Bəli.
Və artıq bunun qərəzli olduğunu hər kəs görürdü və narahat idi. Və ciddi etirazlar var idi. Və bu müsəlman xalqın haqqı idi ki, İlahi səngərlər və məscidlər və ibadətgahlar açılsın, ziyarətgahlar açılsın. Şəhid anaları yazırdılar, biz ağlamağa və aramlıq tapmağa yer axtarırıq. məscidlərin qapısına gedirdi, bizi qovurdular, həyətinə girə bilmirdi. Ziyarətgahlara, Rəhimə xanıma, Bibi Heybətə gedə bilmirik. İmamzadələrə gedə bilmirik. Amma bütün fəsad və günah mərkəzləri açıqdır. Bugün mənəviyyatsızlıq uğrunda atılan şər və şeytani addımlar bugünə qədər bizim məscidlərimizi bağlı saxladı. Bu ortada xəbər yayıldı ki, bəli, məscidlər açılacaq. Baxmayaraq, bütün bu çətinliklərə, bu represiyalara, amma bir sevinc hissi yaşandı müsəlman xalqda. Bəli, məscidlər açılacaq, insanlar rahatcasına gedib ibadətlə məşğul olacaqlar. Amma təəssüflər olsun ki, sifarişli olaraq Azərbaycanda bir müsəlman qurum, müsəlmanların hüquqlarını qorumaq iddiasında olan Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi yuxarıda oturanların, hətta mən deyələm siyonistlərin sifarişlərinə əsasən belə şərtlər qoydular məscidlərin açılışına ki, insan bunu o qadağadan daha da təhqiramiz görür. Yəni, indi o umumi şərtlər dünyanın hər yerində, hətta İranın özündə, bəli, maska,
bəli, Hacı ağa, bunlar qaçılmaz bir şeydir. Bunlar, yəni, ümumiyyətli olmalıdır. Bəli, amma məsəl üçün siz buyurduğunuz kimi, pandemiya pasportu yoxdursa gəlməməlidir. Belə bir tətbiq məhdudiyyətlər nə deməkdir?
Ümumiyyətlə, baxın, bunlar təhqirdən başqa bir şey deyil. Bunlar qərəzli bir təxribatdan başqa bir şey deyil. Baxın, deyirlər, vaksin vurulmamış və yaxud 50 nəfər həddində və yaxud 14 yaşdan yuxarı bir sində və yaşda. Bütün bunlar qərəzli bir addımlardır, təxribatdır. Yəni, şeytan və şər qüvvələrin Azərbaycanda sifarişli oyunudur. Necə ola bilir? Bu qanun Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində sifarişli olaraq qəbul olunur. 50 nəfərdən çox, hətta məscidin məhdudəsini nəzərə almırlar, həyətini nəzərə almırlar. Demirlər, məsələn, bu məhdudəyə əsasən bu qədər cəmiyyət. Bunu sadəcə deyirlər, 50 nəfərdən çox olmaz, fərq eləmir, məscid balaca olsun, böyük olsun, həyəti olsun, ya olmasın. Və yaxud gəlir, deyirlər ki, yalnız 14 yaşından yuxarı insanlar ola gələ bilərlər və yalnız namaz vaxtı gələ bilərlər. Bütün bunlar görsənir ki, böyük bir müharibədir, böyük bir ayrı seçkilidir. Mən sizə bunu deyim və bu təhqiri gücləndirmək üçün və bu təhqiri reallaşdırmaq üçün Azərbaycanda bir neçə gündür türk müğənnilərini gətiriblər, Bakının ətrafında böyük konsertlər keçirdirlər. Heç bir məsafə yoxdur, heç bir maska yoxdur. Uşaqlar körpələri doldurublar, ora əxlaqsız yuvalar qurublar və buna açıq aşkar edirlər, gizli etmirlər. Bütün sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, bunlara mane törədən yoxdur, amma dindarlara bu qədər ciddi qadağalar qoyulur və dindar uşaqlarına və möminlərin balalarına və bizim gənclərimizə Allahın evlərinə girişə qadağan qoyurlar və bu korona bahanədir. Bunlar istəyirlər ki, öz çirkin qanunlarını ki, Azərbaycanda körpə balalarımızı Allahdan və ibadətgahlardan və ilahi yoldan uzaq salsınlar və onları İmam Hüseyn məclislərinə məhərrəm gəlir. Bir adla onları bu məclislərdən uzaqlaşdırsınlar ki, bunlar görsətdilər, həqiqi qudrət və güc və eşq və məhəbbət Qarabağ müharibəsində də görsəndi ki, Əbu Abdullah Hüseynin yoludur və düşmən qorxdu və bu qorxu nəticəsində bu represiyalar və bu çirkin qadağalar yenidən məscidlərə, məclislərə tətbiq olunur və xalq bu məsələ ilə razılaşmamalıdır. Yəni, İctimai, mədəni etiraz və itaatsizlik olmalıdır Azərbaycanın konstitusiyasına zidd olan qanunlara və Azərbaycanda İslamı və müsəlmanları təhqir edən qanunlara. Və bugün mən çox narahatam. Bir cəhətdən müsəlman xalq sevindi. Bir neçə müddətdən sonra və ayrılıqdan sonra Allahın evləri açılır, amma bu cür təhqiramiz, bu cür qərəzli qadağalar qoyulur və bu qadağalar onun göstəricisidir ki, nə qədər Yahud və Siyonistlər Azərbaycanın bütün qanunvericilik orqanlarında nüfuzları var və ta bunlar vardır, biz bu cür hər bir bayramımız bizə acı olacaq, hər bir sevincimiz bizə acı olacaq və mən ona görə həqiqətən ciddi narahatam və bu narahatçılığı Azərbaycanın müsəlman xalqında hiss edirəm və bu narahatçılığın sonunu zalimlər üçün yaxşı görmürəm.
Doğrudur. Hacı ağa, burada bir başqa bir məqam da var. Çox o mənfi cəhətcə maraqlı deyirəm əslində. Xoşa gəlməyən bir haldır. Məsəl üçün, baxın, 14 yaşdan aşağıya qadağa qoyublar və onu da pandemiyaya yox, son vaxtlar dini etiqad və vicdan azadlığı barədə qanuna edilən dəyişikliyə bağlayırlar. Bu nə dərəcədə sizcə düzgündür? Bu gənc nəsildən nədən qorxurlar?
Baxın, əzizlər, Azərbaycanın gələcək nəsli bizim əziz cavanlarımızdır. Bunu hamı bilir.
Bəli.
Bizim əziz qızlarımız və oğlanlarımızdır. Azərbaycanda Hüseynçilər yurdudur. Qeyrətli mərd oğullar, şəhid mübarizlər, Cavad xanlar yetişdirən bir yurtdur.
Şübhəsiz,
Möfsün Səmədovların, Abgül Süleymanovların yurdudur. Bu nəsil Azərbaycanın sərvətini, namusunu, malını, dəyərini talayanlar üçün təhlükəlidir.
Doğrudur.
Bu nəsli kölə etməlidirlər. Bu nəsli əxlaqsız etməlidirlər. Bu nəslin gələcək analarını Eurovizində göstərdiyi öz hətta bayrağına belə ehtiram qoymayan əxlaqsız qadınlar kimi yetişdirməlidirlər. Bu nəsli üzdən İraq bayram nurlu kimi, şişirtiqazlar kimi yetişdirməlidirlər. Çün əgər bunlar Hüseyn eşqi ilə və Azərbaycanlı qeyrəti ilə yetişsələr, heç vaxt yad qüvvələrə və şeytan qüvvələrə başaymayacaqlar. Buna əmin olun, bunlar nə uşaqlara ürəkləri yanır, nə uşaqlar üçün bir şey düşünürlər. Bugün Azərbaycanda diskotekalarda az yaşlı uşaqlar, konsertlərdə körpə balaları biz görürük. Üstən İraqların konsertlərində biz körpə uşaqlarımızı, yeniyetmələrimizi görürük. Məktəblərdə üstən İraqlar gətirib konsert verirlər. Baxın, əzizlər, bugün Azərbaycan cavanına ülqü olaraq üstən İraqlar və əxlaqsız müğənnilər təqdim olunur. Bütün bunlar bilinir ki, bir oyundur.
Bəli.
Bir qərəzli bir müharibədir və mənəvi bir terrordur bu xalqın əleyhinə. Və xalq ayılmalıdır, xalq bilməlidir ki, əgər özü öz mənəvi dəyərlərinə, milli dəyərlərinə və İslamına yiyə durmasa və bu məsələdə ciddi olmasa, bütün onun əlində olan tarixi dəyərləri əlindən gedəcək.
Doğru.
Və tarixi şəxsiyyətlərin yerinə əxlaqsız şəxsiyyətlər onlara örnək kimi göstərəcək. Və bugün biz tarixdə Şah İsmaillər, qeyrətli xanlar, Əhləbeyt davamçıları ilə tanınan bir xalqı bozqurtçuluq adı ilə hətta ulamağa məcbur edəcəklər və bununla bir cavan fəxr edəcək. Bugün düşmən bunu istəyir.
Bəli,
yəni bir gün Əba Əbdillah səsini ucaldan, ədalət səsini ucaldan, gözəl tarixi ilə tanınan xalqı gətirsin meydana və özü istədiyi kimi ondan rəqqasə, ondan heyvan kimi üz istəm uluyan, ondan bir qeyrətsiz bir kölə kimi dünyaya təqdim etsin. Amma mən bilirəm, Qarabağ müharibəsində və ondan öncə və bugünə qədər öz qeyrətini nümayiş etdirən xalq buna imkan verməyəcək.
Mütləq, mütləq elədir, biz də inanırıq.
Biz buna əminik, bu Bəli. Xalqın qəlbində qeyrət var, məhəbbət var, əhləbeyt var,
Doğrudur.
İslama qarşı olan o dini qeyrət var. Düşmən düz də hesab kitab edir, elə bilir ki, bu hesab kitabda o qələbə çalacaq. Amma həmişə düşmən istədiyi alınmayıb.
Doğru.
Həmişə düşmənin hesabladığı alınmayıb. Bilirsiniz niyə? Düşmənin hesabladığında Allah yoxdur.
Bəli.
İlahi nüsrət yoxdur. Onlar dərk eləmirlər ki, Allah bir xalqa ki, istədi öz taleyini dəyişsin və buna iradə etsə, Allah az belə bir kütləni böyük bir kütləyə və qoşunlara qalib edən Allahdır.
Tamamilə razıyam sözlərinizlə, Hacı ağa. Bəli, tamamilə razıyam sözlərinizlə, Hacı ağa. Qısaca xahiş edirəm, vaxtımızı nəzərə alaraq. Bax, bu sualı da sizdən cavab almaq bizə çox xoş olar. Amma xahiş edirəm, çox qısa cavab verin. Belə bir təhlükəli vəziyyət davam eləsə, inşallah eləməz eləsə, bir din xadimi kimi, din alimi kimi nə deyərdiniz? Necə proqnoz eləyirsiniz gələcəyi, necə bir təhlükəli bu məsələ ola bilər?
Baxın, əzizlər, biz müsəlmanıq. Bugün Azərbaycanda müsəlman xalq bilməlidirlər ki, hər bir qanun ki, Allahın qanununa ziddir, ondan itaat haramdır.
Doğrudur.
Biz əvvəl müsəlman olaraq deyirik, la ilahə illallah, əvvəl Allahdan qeyrisinə və Allahdan qeyri olan qanunlara, Allaha müxalif olan qanunlara yox deyirik. Bugün mədəni itaətsizlik. Yəni nə? Yəni hər şey ki, mənim dəyərlərimi alçadar, mənim dinimi məndən alar, mənim dövlətçiliyimə zərbə vurar, mənim gələcək gənclərimi əxlaqsızlıq edər. Onu hətta qanuna belə çevirsəniz, mən ona etiraz edirəm və mən o qanundan itaat etmirəm. Və bir vətəndaş olaraq öz hüquqlarımı tələb edirəm və bugün bütün siyasi, hətta ictimai fikirləri, ixtilafları kənara qoyuram və vahid düşmənə qarşı səsimi birləşdirirəm. Bugün iki dənə təhqir olunmuş insan bir-birinə qarşı ixtilaf etməz, bəlkə onu təhqir etməyə çalışan düşmənə qarşı vəhdətə gələr.
Doğrudur,
bu gün Azərbaycan, son sözüm də budur. Bu gün Azərbaycan xalqı bilməlidirlər ki, İslamda üç cür cihad var. Biri nəfslə cihaddır, insan öz nəfsi ilə cihad edir.
Bəli.
Biri müharibədə cihaddır ki, buna deyilər cihad-ı əsğər. Bir dənə də Quranda buyurur cihad-ı kəbir. Cihad-ı kəbir nədir? Yəni, tağutlardan və şər qüvvələrdən itaət etməmək və düşməni tanımaq və öz hüquqlarını da İslami dəyərləri müdafiə etmək üçün mübarizə etmək.
Tamamilə doğrudur.
Bu, əgər biz cihad-ı kəbiri inşallah həyata keçirsək və müsəlmanlar birləşsələr, öz etirazlarını bildirsələr, bugün biz bu halların inşallah siz buyurduğunuz kimi davamını görmərik.
İnşallah.
Nə şəhid ailələrin təhqirini görərik, nə bu ağır iqtisadi durumun təkrar olunmasını görərik, nə məscidlərimizə və İmam Hüseyn bayraqlarına qoyulan bu qadağanın təkrarını görərik.
Tamamilə doğrudur.
Allah sizdən razı olsun.
Din alimi Höcətislam Hacağa Tohid İbrahim Bəylinin bu dəyərli və qiymətli şərhini, söhbətlərini eşitdi. Hacağa çox sağ olun, nə deyə bilərəm? Allah sizə can sağlığı versin.
Allahım.
Axşamınız xeyirə qalsın, sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Bəli, din alimi Höcətislam Hacağa Tohid İbrahim Bəylini eşitdi. Azərbaycan Respublikasının din alimlərindən olan Hacağa Tohid İbrahim Bəyli. Çox gözəl söhbətləri və şərhləri vardı, birlikdə eşitdik. Çox sağ olsun verilişimizin bu məqamında. İnşallah ekspertlərimiz necə deyirlər, bir və bir telefon xəttində yəni müvəffəq olaraq qoşa bilə, mütləq bu dəyərli mövzu haqqında onların da fikirləri ilə tanış olacaq. Müsəlmançılıq adı gələndə, ümumiyyətlə İslam adı gələndə, məscid adı gələndə biz mənə belə gəlir ki, din alimlərinə daha çox yer verilməlidir, söz verilməlidir. Çünki bunlar illər boyu ömürlərin din yoluna, müsəlmançılığa, Qurana və Allah yolunda xərcləyiblər. Başqa din alimlərimizdən biri Höcətislam Hacağa Mustafa Qulizadə efir xəttindədir. Mən Hacaya salam verirəm. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah.
Aleykum əssalam. Mən də sizi və bütün eşidənlərimizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm Hacağa bu qiymətli vaxtınızı bizim radiomuza ayırdınız axşam axşam və verilişimizə rəng qatmısınız. Sizə xüsusi təşəkkürüm var. Çox sağ olun. Axşam vaxtıdır, ibadət vaxtıdır. İltimas duam var bizləri də dualarınızla unutmayın lütfən. Hacağa biz Azərbaycan Respublikasında çoxdan idi məscidlər bağlı idi. Elə bu koronavirus pandemiyası da böyük bir amil olmuşdu, amma son vaxtlar demək olar ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi qaydalar, qanunlar yaydı, bəyanatlar verdi. Artıq məscidlər fəaliyyətə başlayır, amma sonra gördük ciddi məhdudiyyətlər də tətbiq olunub. Sizdən suallarım olacaq, amma giriş üçün xahiş edirəm birinci məscidlərin açılmasının əhəmiyyətindən danışın bizə. Bu mövzu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?
Bəli, məmnunam bu sualınıza görə.
Təşəkkür edirəm.
İslam dünyasında məscidlər birinci, yəni bir dərəcəli demək olar mərkəzdir, umum xalq üçün, umum müminlər üçün, müsəlmanlar üçün, hətta qeyri-müsəlmanlar ki, İslam cəmiyyətində yaşayırlar, bunlar üçün də tədbirlər ola bilər məscidlər. Həm dini, həm ictimai, həm siyasi, həm mədəni fəaliyyətlər, möcüzələr.
Hacağa Qolizadə, çox xahiş edirəm, biraz telefonu yaxın tutun, çox üzr istəyirəm.
Bəli.
Çox sağ olun, buyurun.
İslam dünyasında məscidlərin əhəmiyyəti daha çoxdur. Həm dediğim kimi ictimai əhəmiyyəti var bunların, həm mədəni və dini, mənəvi əhəmiyyəti məscidlər birincidir, birinci mərkəzdir ki, İslam dünyasında tarix boyu olubdur və olacaqdır. Hər yerdə ki, müsəlman yaşayır, orada mütləq bir məscid var olubdur və olacaqdır. Məscid olmasa müsəlmanların elə bil heç evi yoxdur. Bu dərəcədə məscidin əhəmiyyəti vardır. Və Quranda da buna təkid olunubdur ki, məscidi abad edərlər ancaq möminlər. O möminlər ki, qiyamətə Allaha etiqadları var və inamları vardır. Ona görə məscidlər çox-çox mühümdürlər və ibadətgahdırlar. Eyni halda müsəlmanların demək olar ki, ictimaiyyət mərkəzi kimində hesablana bilər. Müsəlmanlar tarix boyu məsciddə maariflənirlər. Yəni, bunlara alimlər ya belə deyək, imamlarımız Peyğəmbər özü birinci fəaliyyətini Mədinədə, Mədinə-i Münəvvərədə məsciddən başlayıbdır. Orada həm müsəlmanların demək olar siyasi, ictimai taliyinə sözlər, söhbətlər olubdur və o tarix boyu olub. İndi də elə o cürdür. Orada mühüm qərarlar alıblar bu məsciddə. Yəni, məscidlərimiz bizim tarix boyu müxtəlif əhəmiyyətlər daşıb. Quran ümumiyyətlə məscidlərdən öyrənibdir, yəni tarix boyu. Və böyük alimlər tərbiyyət olubdur İslam dünyasında. Həmçinin indi həm məscidlərin abad eləmanın əhəmiyyəti çoxdur. Abad eləmək bu mənaya ki, həm məscidlərin binası, memarlığını abad eləyək, münasib eləyək, öz zamanımıza uyğun eləyək. Həm məsciddə müsəlmanların huzuru ola. Yəni, gedərək müsəlmanlar gündə laqəl bir dəfə məsciddə başvurarlar namazlarını, heç olmasa bir vədə məsciddə qılarlar. Yəni, məsciddən Allah Taalaya artıq yaxınlaşarlar və hətta xalqa da məsciddə, yəni Allahın hökmü ilə xalqın da məsciddə öz əhval ruhiyyələrin bilələr, ruzqarlarından xəbəri ola ki, nə olubdur. Ümumiyyətlə, məsciddin əhəmiyyəti çoxdur. İndi bizim hətta mühüm, baxırıq, məsələn, İranda, Azərbaycanda, Türkiyədə, Misirdə, başqa yerlərdə, yəni o tarix boyu İslam olan müsəlman yaşayan ölkələrdə, məscidlərdə bizim böyük və mühüm memarlığımız var. İndi həmin Bakının, məsələn, fərz eləsək Bakının içəri şəhərdə mühüm məscidlər var. Cümə məscidi, Məscid Əli ibn Əbi Talib məscidi, o məscidlər. Və başqa məscidlər, ya təzə məscidlər ki, gəlib orada Heydər Əliyev məscidi, başqa
yox. Bəli, bir İbrahimə məscidi var bəli.
Bəli, mən oradan Hacı Pirli
Pir Bala var, bəli, Pir Bala.
Pir Bala məscidi. Yəni Nardarandaşın məscidləri. Bunların əlavə dini cəhətləri, mənəvi cəhətləri memarlıq baxımından da əhəmiyyəti çoxdur. Doğru. Yazılar ki var, kətibələr ki vardılar. Yəni bütün dünyadan gəlirlər, bunlar görürlər. İranda da olur, İsfahanlı məsələn, Təbriz, Qum şəhəri və başqa yerlərdə ya gedirik,
Qahirədə məsələn, Misirdə, ya İstanbulda məsələn, məhsədlərin əlavə o mənəvi cəhətləri, mədəni cəhətləri, tohid, cümə namazı qılmaqlar, müsəlmanlar bir-birinin halına yetişmaqları, bir-birini tanımaqları artıq. Bundan əlavə, o memarlıq da mühüm məsələdir. Təbrizin məsələn, ərç qalası, bura əslədə məhsəd imiş. Bunlar əhəmiyyətləri vardır. Bizim ya Zəncanda məsələn Sultaniyə və başqa yerdə. Məscid hər dövrə əhəmiyyəti olubdur, özünə münasib. Bundan sonra da elə o cür olacaq. Yəni siz Şamaxıya məsələn Şamaxıda görürsün orada yazıqla bir kətibə ki, məsələn filan ildə bura misal üçün düşmənlər ermənilər təcavüz eləmiş. O kətib ora yazılır. Yəni Təbrizdə mənim yadımdadır Hacı Səfərəli mədrəsəsi var idi. Məsciddir.
Ora şükür Allah Şuşa məscididəki azad oldu.
Bəli, o çox
önəmli bir məsələdir tarixi.
Və hətta cənab prezident getdir o məsələdə bura əhəmiyyəti vardır.
Çox mən, böyük əhəmiyyət daşıyır.
Cənab Nurla çox əzizdir ki, məsələn, Təbrizdə Məhmud Hasəfəli mədrəsəsiniz var, məsələdəli ki, vardır. Orada yazıblar təqribən 2 metr boyunda belə. Adam boyundan bir ad canayda demək olar ki, hündür. Yazıblar ki, filan ildə, məsələn, 150-də bundan bax, sel gəlmişdi, məsələd olmuşdu, bura qədər sel yetişmişdi.
Doğru.
Yəni, ora əlamət edilər, divarda o zaman kərpiz qoyublar, yazıblar. Yəni, məscid, istəyirəm deyəm ki, bizə tarixi əhəmiyyəti də vardır. Əlavə o mənəvi cəhəti, əlavə mədəni cəhətləri, tarixi, memarı və mühüm hadisələr məsciddə olublar. Qiyamlar Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh də qiyamını Şahın əleyhinə, Tağut əleyhinə məsciddən başlayıbdır. Ona görə məscidlərimiz indi də olsun, hər şəhərdəyiz, hər yerdə müsəlman olsa orada mütləq məscid olmalıdır. Olmasa yəni orada mədəniyyət yoxdur.
Doğrudur, doğrudur.
Bəs məscid bizim demək olar ki, o mənliyən yəni müsəlmanların mənliyini, islamiyyətini göstərir.
Konkret elədir, acaba minnətdaram bu şərhinizə görə. Amma bizim bu yəni konkret olaraq mövzumuz elə bu məsələ və Azərbaycan Respublikasında məscidlərin fəaliyyətidir. Acaba başqa məqam budur ki, Azərbaycanda məscidlərin fəaliyyətə başlaması elan olundu, amma biz müəyyən məhdudiyyətlər gördük, bunu da pandemiyaya bağladılar. Amma mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə pandemiya dünyada var və hətta evdə də insan bax özün qorumalıdır, dezinfeksiya etməlidir. İndi məscid olur olsun, zal olur olsun, başqa məkanlar, iş yeri olsun filan. Bu təbii bir şeydir, yəni bu qaçılmazdır, bu hamı qəbul eləyir. Amma Azərbaycan Respublikasında bu tətbiq olunan məhdudiyyətlər daha aşırı dərəcədə demək olar ki, çox güclü şəkildə tətbiq olunur. Amma başqa bir yerlərdə görürsünüz ki, mərasimlər qeyd olunur filan. Bunu pandemiyanın adına yazılır. Siz bunu bəli, nəyin hesabına yazırsınız? Bu nə dərəcədə düzgündür sizcə?
Bəli. Məncə bu 100% düzgün ola bilməz. Yəni biz bunu bağlıya koronaya, məhdudiyyətlərə, məsələn öz-özü gözləyin, nə bilim, xəstələrlər siz. Bu 100% düz söz deyil. Siz demişsən, çox gözəl misal vurdunuz. Evdə də insan özünü gözləməlidir. Yəni evdə 2 nəfər olar, 3 nəfər olar, bir uşaq olar, bir xanım, bir ağa. Özlərin gözləməlidir, işə gediləcəlidir ki, xəstələnməsinlər. Bundan, yəni, baxsaq, bəzi demək olar ki, qanunları həddindən artıq tətbiq edirlər. Ola bilər ki, bunlarda bir siyasətlər olsunlar. Çünki siz, məsələn, Azərbaycan kimi yerdə, Sovet dövründən belə, məscidlərin, zərbi məsələ var, deyərlər, divarı alsaqdır. Yəni, bu olub da, bunu özümüz, onlar da deyirlər. Yəni, məscidləri bağlayıblar, məscidləri qoymayıblar, cavanları gəlsin. Məncə, təsir olsun, qahib belə bir siyasətlər elə bil, indi də tətbiq olur. Ki, cuya, məsələn, məscidlərə az gedilsin, cəmaat, ya xüsusən gənclər məscidlərə çox öyrənməsinlər, getməsinlər. Bu siyasəti mən İslam dünyasında görürəm bəzən.
Doğrudur.
Yəni, hətta neçə il bundan əvvəl idi, məsələn, məhəlləmiş gəlməmişdən deyirlər ki, biz gərək gözləyək gənclərimiz, məsələn, cuya xüsusunətlə, cuya, məsələn, cobotluğundan sonra. Yəni, Şuranı belə təbir edirlər, belə ifadələr işlədirlər. Bunlar əgər amidanə əmdən bilə-bilə belə işlər görsəcək, şübhəsiz bunlar xaindirlər öz xalqlarına, yəni xalqlarının etiqadının əleyhinə gedirlər. Orada o xalq inamı var İslama, bu xalqın əleyhinə gedir. Yəni, qoymur İslam bu tərəf gəsini xalqı.
Doğru,
bu xaindir, xəyanətkardır. Bəzilər də mümkündür, bilməyələr həqiqətən. Yəni, heç bilmirlər dünyada navlanı yox. Xiyal eləyirlər ki, məscidə gəlsək, görəsən, iki nəfər uzaqda görürsən, sən biz xəstələrlə, kalinəm, sparıqla bu söhbətlər. Bunlar da xəyalatdırlar. Amma məncə, bəli, çox belə incə şəkildə o siyaset, yəni Sovet dövrü siyaseti bəzi yerdə demirəm, məsələn, dövlət həddində. Amma olur belə. Yəni doğru. Bunu hiss edir. Biz bunu gözümüzdən